Imos recuperando tamén aos nosos colaboradores neste inicio do mes de setembro. Hoxe, a quen recuperamos, a quen damos a benvida novamente, é a Rosana Alonso, dende Redondela, Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Pois regresamos en setembro e facémolo falando de cuestións vencelladas co medio ambiente, neste caso coa compostaxe. Ademais, aproveitamos unha información que estamos tamén anunciando dende estes micrófonos como ese reparto de composteiros que van facer dende a Concellería de Medio Ambiente a todos aqueles que desexen pois contar cun destes recipientes que facilitará a elaboración de compostaxe, a reciclaxe deses residuos domésticos pois no propio domicilio. E aproveitamos esa convocatoria precisamente para falar de compostaxe, de como se fai, de cales son os seus beneficios, de quen pode facelo. Contanos, Rosana.
Bueno, pues vamos a ver, o compostaxe é algo que non é tan complicado, algo sinxelo, co ben dixiste, un pouco reciclaxe, un pouco da materia orgánica que, por desgracia, pues, producese moito no día, en calquer pues, dos nosos hogares, non? Das nosas casas. O compostaxe é un tipo de abono natural, non? Non é animal, falamos de sempre de orgánico, de vegetales, o que pues, o resultado pois úsase, pois podes usar para alimentar pois tantas plantas de maceta como árboles frutais, como calquer cultivo de agricultura que estamos na casa. Os beneficios son inmensos porque ten moito, moito máis componentes minerales que un abono mineral que se compre por aí. Uh-huh. Unha forma natural de facelo, está claro que faise de restos, por lo que non ten ningún tipo de gasto. E ademais, pois eso, cubre o manto, equilibra un pouco a terra, equilibra e dálle pois o alimento necesario para a terra e os cultivos agradeceno moito e van a estar moito máis fortes. Intentando, pois por eso, pois canto un cultivo sea máis forte, menos necesitará químicas para combatir pestes e demais, non? É dicir, ten unha gran inmensidade de beneficios tanto para a terra como para os cultivos, non? Eso por un lado. Pode facelo calquer persona. Sí que é certo que ten que ter unha especie de revisión, temos que ter uns conocimientos antes. Tamén, bueno, pues hai que intentalo e por sorte non perdemos nada. Si miramos que nos sale mellor ou peor, pues podemos pedir axuda. A nivel internet, pues temos tamén información que nos pode axudar a levar o control na casa. Ou si non, pues bueno, estas iniciativas, como ten o Concello, tamén para a xente que estea empadronada en Redondela, pues pode acudir a eles, facerse a serie de preguntas e intentar pues pedir axuda para as nosas casas, non?
De feito, Rosana, pues a entrega destes composteiros debe facerse unha reserva no teléfono do Concello, no 986-400-300, vai acompañada tamén dunha charla onde se explicará a todos os que se fagan con destes recipientes pues, como facer esa compostaxe. Pero imagino que ben sinxela é un pouco o que facían os nosos avós, en moitos casos os nosos pais, un pouco pues, xuntando todos os restos, prácticamente todos os restos que se producen no domicilio. Pero hai algún tipo de resto orgánico que quizáis non deberemos usar, non deberemos empregar?
Pois sí, a ver, é sinxelo, pero temos os pequenos truquiños, en principio. Vamos a ver, o primeiro, temos que conseguir un envase, pode ser de plástico, pode ser de madeira, hai xente que o fai caseiro en palés, ou quen ten moi poquinho pues, restos orgánicos colle un cubo grande. Importante, ten que ter aireación, o sea, que ten que ter buracos ou ten que ter alguna hendidura para que entre o aire, non? Iso por un lado. O envase ten que estar en contacto coa terra pola parte de baixo, o sea, non ten que ter ningún tipo de base, non? Ten que estar buraco, estar en contacto coa terra, pero despois pues, ten que estar cerrado polos lados e ter unha tapa pola arriba, pois pues, un pouco pues, para evitar que caian cousas non deseadas ou caia unha choiva ou que se humedezca demasiado, non? Entón, o que temos que usar é a compostaxe unha serie de capas. Na primeira capa, o fondo de todo o compostaxe, ten que levar ramiñas, ten que levar restos do xardín, de resto de follaxe, resto de ramas, cousas que sean que fagan como unha especie de huecos de aire, non? Para que intentar, pues eso, que non se compaste demasiado o compostaxe.
Unha especie de cama, non?
Unha especie de cama, non? Está claro que abaixo ten que estar en contacto coa terra, porque o compostaxe vai non facer os propios bichiños da terra, os propios gusanos, hongos, bacterias, insectos, entón é bo que estea pues, entrando pola terra propia, non? Nos non temos que facer nada, vai ser todo os propios bichos os que vayan a transformar o resto orgánico en compostaxe, non? Despois, a materia que podemos botar, orgánica, húmida, vamos a ter que combinar un pouco capas secas e capas húmidas. As húmidas son os restos orgánicos, os restos de vegetales, das bonos animales se queremos botar a bon animal, non temos por que botalos, eso depende se temos animales na casa ou non. Papel, periódico, cartón podemos botalo, está claro que ningún tipo de plástico ou algo que non sea orgánico non podemos botalo, porque eso é, pues eso non se vai desfacer. Comida elaborada, por exemplo, a mellor pasta e cousas así que xa estean elaboradas, tamén é mellor non botar así, se nos escapa algo non pasa nada, que é orgánico, pero mellor restos vegetales, non? Que teñan moito hidróxeno. Eso por un lado, entón, o botar a, sempre que botemos restos orgánicos que son moi húmidos, é bo botarlle por enriba un pouco de aserrín, un pouco de terra, un pouco clave de follaxe, seco. Un pouco para que non nin que estea, non, o compostaxe ten o seu truco, como digo, nin pode estar moi seco, ni moi húmido. Uh-huh. A humidade demasiado en exceso pode dar olor, non? Porque un bo compostaxe non cheira. Unha ventaxa máis do que pensamos que pode cheirar ou introducir materia orgánica. Si hai moita humidade, creo que vai empobrecer e vai a poder cheirar. Por eso, sempre que botemos moita materia orgánica, por riba sempre un pouco de terra, aserrín ou eso, combinar un poquinho de ramaxe ou de follaxe. Eso vai ser capa, 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 capa. Importante, para que o compostaxe empece, temos que ter dentro unha temperatura, teñen que producirse dentro de, do medio, un pouco do compostaxe, de medio dentro do envase, temperaturas de 50 e pico grados. Que pasa, un profesional sí mide esa temperatura. Nos aí, xa, si un que le poñese serio, sí que sería ideal que midise para saber que está facendo o seu compostaxe ou si se pode corregir, non? Outro truquiño que hai que facer é que o mellor dúas veces a semana ou así hai que remover o compostaxe para que entre aire, os propios bichiños, bacterias, podan traballar, porque sin oxígeno tampouco sobreviven as bacterias, ni moitos dos nosos insectos e gusanos, entón hai que remover un pouco, ¿no? Con eses pequenos trucos, é unha maneira eso, de vixilar que o compostaxe estea facéndose, que non haya cheiros e demais, esas pequenas capas, é como vamos a conseguir o compostaxe. Sí é certo que temos que ter paciencia, porque esa transformación darase lugar a partir dos tres meses adiante, vale? O sea, ao principio vai ser botar, veréis que pouco a pouco tamén se vai reducindo a altura e hai que seguir botando e demais. Insisto, non é complicado, pero sí que hai que estar un pouco vixilando, non? Ese tal. Por eso, home, pues, si tenemos dúbidas, o concello é unha boa aposta para saber e buscar, pues bueno, esas pequenas dúbidas, poder correxilas e ao mellor non estar, pues bueno, facendo algo que ao mellor nos implica traballo sin despois ter ningún tipo de esforzo, ¿no?
O certo, o que comentaba, Rosana, é importante, non produce cheiro, porque moitas veces igual pensamos, porque nos pasa, non? Con ese caldeiro, con ese cubo que temos con restos orgánicos en casa, que como estea varios días, pois ás veces cheira. Entón, insistir, neste caso non, porque xa hai un proceso natural que vai tamén eliminando eses cheiros.
Aí está, o sea, o que vos digo, un bo compostaxe evitará eso. Claro, na casa, cando xuntas moita materia orgánica que é moi húmeda, aí sí que hai pudemento, sí que aí hai cheiro. Pero neste caso, como vamos combinar seco e húmido, aí está o control da humidade, non? Mirar que eso, que non estea demasiada materia orgánica, así que temos que botar de terra, serrín e demais para que seque esa materia orgánica. É importante tamén que non estea demasiado seco, xa non porque cheire, sino porque tampouco aí se está producindo ningún efecto de fermentación ni de nada, ni transformación. Entonces, si no bran, por exemplo, a veces hai que regalo para que tamén non estea tan seco. En o inverno, pois si caí, por exemplo, sería ideal que a cabina ou a zona de compostaxe estea nun sitio un pouco máis soleado que outros, para intentar que a temperatura calce un pouco máis. Sabemos que en inverno vai ser un pouco máis lento o compostaxe, e no verán pois vai ser un pouco máis activo, non? Son pequenos detalles que podemos intentar igualmente, insisto, non perdemos nada, como moito pois volver a empezar, se miramos que o compostaxe aí pois non o conseguimos, ou intentar arreglarlo como falamos, pois intentando nin que estea moi húmido ni moi seco, non? Insisto, é algo importantísimo tamén para evitar a acumulación de gasoira, porque de basura, porque, por exemplo, tírase moito materia orgánica aos contenedores verdes. Eso despois implica toneladas que podrían se quedar na casa e desfacerse elas solas, en vez de que haya tanto transporte de recollida de basura, por exemplo. Si tiramos menos basura os envases, eso tendríamos que poder aproveitalo na casa desa maneira, non? Uh-huh. Despois, insisto, son cousas que, ainda que non teñas espacio, pois pues, son, dices, un contenedor máis grande, entón un contenedor máis pequeno, pero que sí que realmente todos podríamos facelo, insisto, polo mesmo que non hai cheiros e non vamos molestar a nadie, non?
Uh-huh. Como sabemos que o resultado é o óptimo? É dicir, como vai ser ese compost final?
Ese compost é oscuro, é igual que a terra que a veces se compra por aí, non? Que é unha especie de manto de reforzar a terra que temos na casa cando cambiamos as plantas e demais, non? É moi negro, vas a topar por medio mellor raniñas que hai que un pouco peneiralo. Insisto, é como unha especie de terra solta, seca, negra. Entonces, sería ideal que no compostaxe que teñamos na casa tiñamos por abaixo, que é onde se vai formar o primeiro compost, non? Ou acumular, o máis rápido vai ser un pouco o das capas de final, non? Uh-huh. Entón, ideal sería unha abertura abaixo, ter algo que pudéramos acceder o compost por abaixo, que é o primeiro que se vai formar, non? E así vamos poder quitar a parte de abaixo, mentras as partes de arriba se están transformando. Insisto, mínimo de 3 meses para adiante, eh? O remover xa podremos mirar un pouco como se está transformando esa materia orgánica, está quedando unha terra oscura. É unha maneira tamén de miralo, non? Sempre tamén comprobando, insisto, se a temperatura é correcta, sabemos que se está transformando. Se non hai temperatura de máis de 50 e pico grados, sí que podemos sospeitar que aí non hai calor suficiente, non? Son pequenos detalles que sí que tenemos que corregir pouco a pouco. E inverno, insisto, que sí que o calor, pois aí hai que valorar un pouco si podemos conseguirlo o non, depende da zona de cada casa, non? Uh-huh. Pero bueno, tapando ben, hai que taparlo por riba, os trucos son mellor de poñerle un plástico por riba para que teña máis calor, hai pequenos detalles que sí que nos van a poder orientar e intentalo, non? Uh-huh.
Pois hoxe, achegamos aos nosos ointes unhas pequenas pautas en torno á elaboración e a reciclaxe deses residuos domésticos, pero insistimos, ese número de teléfono 986-400-300, tamén o enderezo medioambiente@redondela.gal. Aí todos os que o desexen poden solicitar tamén un composteiro que de xeito gratuito reparte ese departamento de medio ambiente e que irá acompañado tamén dunha charla onde de seguro volverán a dar estas pautas e quizáis abordar polo miúdo pois as preguntas de todos aqueles que queiran tamén pois facer compost caseiro. Rosana, non sei se hai algo máis que dicir.
Nada, en principio, xa unhas bases generais xa vimos, non?
Pois moitas grazas, unha semana máis por estar con nós e benvida novamente a Radio Municipal. Un saúdo.
A vos, nova temporada, así que intentaremos sorprender.
Un saúdiño, hasta logo.
Hasta logo.